сіздің мәселеңіз сіз ойлағандай үлкен емес. Кейде біз қандай құдайға сынатымызды ұмытып кетеміз деп ойлаймын. Оның көк пен жерді жаратқан құдай екені есімізде ме? Біздің таңғажайып әлемде мен қар басқан керемет тауларды немесе дала гүлдері алқабын көргенде қатты қуанамын. Түнде толған айдың сұлулығын көргенде тынысым тартылады. Кейде мен бір арам шөптің жаяу жүргіншілер жолының арасында өсіп шыққанын, аман қалғанын көргенде таңғаламын. Содан кейін таңғажайып жануарлар әлемі бар. Мысалы, тоқыма құстарды алайық. Олар шөптерді біріктіріп, қолма тәрізді ұя жасауды біледі. Оларға бұл дағдыны кім үйретті? Құдай өзі жаратқан жануарларды таңғажайып қабілеттерімен қамтамасыз етті. Сіз Құдайдың арктикалық тері құсын солтүстік полюстен оңтүстік полюске және жыл сайын шамамен 40233 километр қашықтыққа ұшатындай етіп қалай жаратқаны туралы ойлап көрдіңіз бе? Сондай-ақ Құдай жерді күніне бір рет өз осынен айналдырады. Бұл экваторда сағатына шамамен 1670 километр айнала дегенді білдіреді. Сонымен бірге жер сағатына 107826 километр жылдамдықпен күнді жылына бір рет айналады. Дегенмен Құдай тартылыс күшін біз соншалықты үлкен жылдамдықпен айналсақ та жер бетінен ұшып кетпейтіндей етіп жасаған. Біздің керемет әлемді жаратқан Құдай, сіз мінәжат ететін Құдай. Сіз шешімі жоқ қандай да бір қиындыққа тап болсаңыз, оның барлық жаратқан нәрселері туралы ойлануға уақыт бөліңізші. Әрине, егер ол біздің әлемді және ондағы барлық нәрсені жарата алса, ол сіз бен біз өмірде кездестіріп жатқан мәселелерді шеше алады. Забур жыры 127 тарауында былай делінген. Біз қолдау күтетін бірден бір есіміміз көк пен жерді жаратқан Тәңір иеміз. 8 аятында осылай жазылған.